Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 122. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Neville'ovým setkáním s Harrym a jeho kamarády doslova nad postelemi své matky a otce a dneska se podíváme na kapitolu 24., která se jmenuje Nitrobrana. Další kapitola, na kterou jsem se docela dost těšila, protože tam bude hodně Snape'a a bude se tam hodně vztekat, to, jak víte, já můžu. První věta téhle z té kapitoly zní, že se nakonec ukázalo, že Krátura se schovával v podkroví. Akorát, že vůbec. A Harry by to měl vědět, že to není pravda, protože Harry se jedno celé odpoledne v tom stejném podkroví schovával taky v Klofanově pokoji a po Kráturovi tam nikde nebylo ani slechu. On si ale teda všiml, Harry, že něco tak trošku nehraje tady celým tím narrativem, že má Krátura až podezřele příliš dobrou náladu a že celkově se chová zvláštně. Mohl by to říct Siriusovi, má proto několik příležitostí, ale neudělá to. Nechce mu ještě víc kazit náladu, kterou už má Sirius po Vánocích, řekněme, takovou spíš negativní než pozitivní, takže Sirius Black tady vlastně ve výsledku dojede na to, že Harry se nedokopal k tomu si s ním promluvit. To je úplně frustrující to číst. Poslední prázdninový den, patrně bych se domnívala, že se jedná o 1. ledna teda, na nový rok, se jako velká černá noční můra na Grimaldově náměstí zjeví Severus Snape, o kterém jsme toho letos zatím slyšeli jen pomálu, takže jsem ráda, že se nám konečně do toho děje začíná zapojovat. Harry se o tom, že se po něm profesor zhání, dozví z úst Molly, zrovna ve chvíli, když jako obvykle prohrává v šachách a nadává své věži, že je koza, že má toho pěšce prostě rozmáčknout. Což nám indikuje, že v kouzelnických šachách evidentně v nějakých speciálních případech může vyhrát i pěšec nad věží, jakože silou, ne tím, že ji přeskočí. Ale hlavně v angličtině Harry nenazývá tu věž kozou, jako to je v češtině, ale nazývá ji idiotem doslova. To je další nedávka, která se do češtiny nepřeložila, nebo respektive byla zjemněna, aby to asi teda nebylo pro děti moc u nás. Rozkošné je, že jak jsou ty figurky živé, tak křivonožka se je snaží chytat a patrně i teda sežrat, protože mu připomínají myšičky, to je hrozně hezký. A když potom Harry vyjde do kuchyně, tak se octne v takovém tom tichu, které když někde je, tak vy víte, že byste měli jít radši někam jinam. Severus Snape a Sirius Black jsou totiž poprvé po zhruba 15 letech v jedné místnosti, beze svědků, sami a to je průšvih. Krásný začátek nového roku, podle mého názoru, ne že ne. Snape řekne Harrymu jenom, ať se posadí a Sirius hned v zápětí vyskakuje jako čertík z krabičky a pouští se do něj, ať mu laskavě nerozkazuje v jeho vlastním domě. Takže samozřejmě Snape hned v tu chvíli zrudne vzteky, takhle snadno se tenhle ten náš geniální špion nechá vyprovokovat. Na druhou stranu on velmi dobře ví, jak zabrnkat naopak na strunky Siriusovi. Klasicky mu vpálí, že sedí na zadku, ničím krom toho domu řádu nepřispívá a začíná hádka. I přes tady tuhle tu odbočku do země nenávisti a nesouladu se dostaneme k tomu, proč Snape vlastně vůbec přišel. Je to proto, že Brumbál si přeje, aby se Harry začal učit nitrobranu, v angličtině oklumenci. To je taková forma magie, která je známá v kouzelnickém světě, využívaná už od středověku. Nitrobrana je pro nitrospit to, co je obrana proti černé magii pro černou magii. Prostě způsob, jak se bránit provedenému útoku, v tomhle případě na mysl čaroděje. Není to jedna jasná a zřetelná metoda, jakože krok jedna udělejte tohle, krok dva tohle a někdo vám ty myšlenky nepřečte. Je to podstatně míň o exaktnosti a mnohem víc o kreativitě, proto to Harry moc nejde. Harry není zrovna dvakrát kreativní, nevím, jestli jste si toho všimli, ale jemu jdou věci, které si může osvojit opakováním. Jako třeba Expecto Patronum, Expelliarmus a takhle. On prostě, když to dostkrát zopakuje, tak to chytí a pak je v tom dobrý. Ale ve chvíli, kdy má být kreativní, jako třeba Hermiona při vymýšlení kouzel nebo při dělání kouzel, která nejsou standardní, tak to není úplně jeho forte. Na rozdíl od Snape'a, ten je velmi kreativní. Součástí nitrobrany jsou i meditace, různé způsoby, jak si i v náročných podmínkách vyčistit mysl, udržet zdravý rozum. A to je podle mě právě ten největší rozpor, ten zásadní rozkol Snapeův. Snape, jak se teď dozvídáme, je mistr zenu v podstatě, ale zároveň se dokáže nechat vytočit 15-letým spratkem s rozcuchaným hárem. To je obrovský kontrast té postavy. Pokud jste už ale na úrovni, jako je Snape, tak nejenom, že dokážete tomu svému oponentovi neříct, co se vám honí v hlavě, vy dokážete i vymyslet falešné vzpomínky a aktivně ho tak nakrmit nějakou lží, což je vlastně to, co dělá Snape Voldemortovi. A je to lež, o které ten, který i z vás vytáhl, ani na vteřinu nepochybuje, protože on vám ji vytáhl z hlavy. Proč by o tom pochyboval? Takže to je vlastně nejlepší lhaní na světě. Zároveň se pomocí nitrobrany dají překonat i ty účinky Veritasera, což je teda ten důvod, proč není používáno při soudních sporech jako metoda zjištění pravdy. No a další součástí nitrobrany je třeba i způsob, jak se ubránit kletbě Imperius. To konec konců bude říkat Snape v další kapitole, nebo možná ještě v téhle, že Harry tím, že se umí ubránit Impériu, tak by měl být schopný se naučit i nitrobranu, což je teda premisa, která se mu nepotvrdí. Nicméně znamená to, že i tady ta obrana proti Impériu je součástí nitrobrany. Takovou velmi základní. Oklumenci, jakožto název, pochází z latinského occludere, neboli zavřít, a mens, mysl. Takže v češtině geniální překlad, protože naše nitro je naše mysl a naše duše, přičemž obrana je jasná, že jo, nitrobrana, prostě ubránit svoje nitro. Já bych si rovnou chtěla vysvětlit i nitrospit, protože v češtině je to opět krásné slovo nitro a spit, něco spitovat, důkladně dopodrobna zkoumat. Tohle je opravdu podle mě jeden z těch nejvíc promyšlených a nejkrásnějších překladů, které v knihách máme. Slova nitrobrana a nitrospit, nádhera, to úplně klouže. V angličtině je nitrospit legilimensi, přičemž mens je ještě pořád mysl, to je stejné, a legere je latinsky číst, to znamená úplně obyčejné prosté čtení mysli. Což je vlastně docela vtipný, protože Snape bude za chvilku Harrymu vysvětlovat, že legilimensi, nebo teda v češtině nitrospit, není prosté čtení mysli, akorát, že haha se to v latině jmenuje doslova a dopísmené čtení mysli. Takže nevím, Snape. Já jsem hledala, jak vlastně vzniklo slovo nitro, protože je takové pěkné a zdá se, že k nám přišlo během národního obrození, prosím vás. V 19. století si ho Josef Jungmann vypůjčil z ruštiny, protože český ekvivalent neexistoval. V ruštině to ale bylo z praslovanského otro a to je takový základ, který se nám objevuje ve spoustě českých slov doposud. A jsou to většinou slova, která mají nějakou spojitost právě s něčím vevnitř. Takhle z hlavy mě napadá třeba játro, útroba, jádro, ňadro, vnitro právě. Takže to je taková zajímavost ohledně tady toho slova. Ta etymologie může být tak fascinující, že? Hned teď Harry taky zjišťuje, že ho tady tuhle tu slavnou obranu nitra bude učit sám Severus Snape a jeho, stejně jako moje myšlenky, jsou, jestli se náhodou Brumbál neposral v kině. Věk na to má. Sirius Black je o něco vyšší než Snape, podle popisu tadyhle v té scéně, což je podle mě zajímavé, protože ve všech fanfiction, které jsem kdy četla, je Snape vždycky ten úplně nejvyšší ze všech, přečuhuje o desítky centimetrů, přičemž ve skutečnosti v tom Harryho, nebo ve skutečnosti v tom Harryho světě, jak ho čteme my, ani v tomhle tom ohledu genetickou loterii nevyhrál. A víte, co to taky znamená? Že Ron, který má být extra čára, bude v sedmičce už určitě vyšší než Snape, protože ani Sirius Black není popisován jako nějaký extrémní čahoun, na rozdíl právě třeba od Rona. Takže Snape jednoho dne bude menší než jeho studenti. To je úplně děsivý, ta představa. A tím se dostáváme k dalšímu velmi sporému překladu v knihách a tím je nadávka, kterou oslovuje Sirius Snape. On mu totiž říká v angličtině snivels a v češtině srabus. To snivel znamená posmrkávat nebo pofňukávat. Ve významu, když vás někdo třeba, já nevím, jo, otočí hlavou dolů a vy pak zadržujete slzy, protože všichni viděli vaše špinavé trenýrky, tak v tu chvíli děláte takzvaný to snivel, fňukáte. Takže jo, je tam samozřejmě zakomponováno i to, že je Snape srab, protože fňuká, ale mnohem víc ve významu fňukal, že reaguje na to jejich popichování. Což je přezdívka, která za mě hovoří mnohem víc o nich, než o něm, že ho pojmenují fňukal, protože fňuká, když oni si z něj utahují, ale dobře. Zároveň samozřejmě Snivelus se odkazuje na Severus, je to slovní říčka s jeho křestním jménem. Něco jako třeba každá bára je brambora a každý Denis je tenis. Tím pádem v češtině zaniká to, že je Severus fňukal z toho důvodu, že chtěl pan Medek zachovat tu vazbu samozřejmě na to jméno. Tím pádem mu vznikl Srabus, jakože Severus Srabus. Což zní jako srát bus, co si budem, a to je naprosto odporný. A vlastně to i tak jako hezky hraje do noty tomu pozdějšímu ději, kdy se Snape bude za sraba nebo za zbabělce opakovaně označovat. Ne on sám, ostatní ho budou označovat. Je to potom dokonce jedna z těch důležitých vět na samotném konci příběhu, kdy Harry o Snapeovi prohlašuje, že byl nejodvážnější muž, jakého kdy poznal. O Snapeovi, kterému je přezdíváno v češtině Srabus. To je krásná ironie, cítíte to? A fascinující je, že tady tohle přezdívka tedy byla v češtině strašná trefa do černého, ale zároveň je velmi kontroverzní, protože u Fňukance to teda nepřipomíná ani v nejmenším. Já jsem se dívala i do jiných jazyků, našla jsem jenom dva. V němčině je to Schnifelus, přičemž Schnifen znamená to samé jako tu sniffle, takže u Fňukánek. A v chorvačtině je to Cmizdrus, přičemž Cmiz znamená kňučet, kňourat, takže kňoural. Můžete si vybrat sami. Tak jako tak se tady opět ukazuje, jak extrémně nedospělý Sirius Black je, protože on v 35 letech používá urážlivou přezdívku z dětství. To je úplně ponižující, ale ne pro Snape. To je ponižující pro Siriuse, že z tohohle ještě nevyrostl. Náš stále ještě docela mladý pan Black tady taky říká, že Sirius Black během studií běhal za Luciusem Malfoyem jako pejsek. To ve mně tehdy vyvolalo mylnou představu, že Lucius Malfoy a Snape byli spolužáci, stejně jako z puberty, tak to ale úplně není, protože Malfoyovi je v téhle knize 42, Snapeovi 35. Vlastně v podstatě v průběhu téhle kapitoly, někdy v momentě, kdy bude s Harrym zavřený v jeho kabinetu, mu bude přesně 36, protože Snape má narozeniny 9. ledna. Takže Snape a Malfoy jsou přesně o 7 let od sebe. Buď se v Bradavicích nepotkali vůbec, anebo byl Lucius Malfoy v 7. ročníku a Snape v 1. Takže by mu tak maximálně rok čistil boty, rozhodně to neodpovídá tomu, že by za ním měl Snape nějak v Bradavicích běhat. No a tohle z toho moje přesvědčení by asi nevzniklo, kdybych knihy četla v originále, protože tam Sirius Black označí Snape za Malfoyova lapdoga, neboli pejska na klín, tedy za někoho, kdo udělá cokoliv, co mu ten druhý poručí. Ale vůbec tam není ta konotace s tím, že to dělal během studia. Je to vlastně v podstatě spíš naopak popsáno tak, že je z toho jasné, že to Snape dělal až po dokončení Bradavic a ne během těch školních let. Což teda mezi náma taky úplně nesedí, protože ve druhém díle jsem vás upozorňovala na to, že Draco Malfoy podlézal Snapeovi slovy, že se zmíní otci, jak je Snape skvělý učitel a že by chtěl, aby z něj byl ředitel. Takže to působí, jako by Draco vůbec netušil, že Lucius Malfoy a Snape se společně znají. Působí to, jako by Draco Malfoy nikdy Snape mimo školu nepotkal. Bohužel za mě se Snape s Siriusem nestihnou poprat, protože v ten moment vchází do místnosti pan Weasley, kterého zrovna propustili. On má na sobě pruhované pyžamo a plášť do deště. Mohl přijet dvěma způsoby. Hádám, že to bylo zase autem, protože za prvé jet podzemkou v pyžamu a v plášti do deště by bylo divný a v lednu docela nebezpečný po nemoci, protože zima. Navíc bavíme se o 1. lednu, to znamená, že v tu dobu zase nejezdilo to metro, takže je možné, že přijel autem, třeba taxíkem. V angličtině na sobě nemá jen tak obyčejný plášť do deště, ale takzvaný Macintosh, kterému se zkráceně ta náhoda říká Mac. Neslyšíte špatně, nebavím se o počítači, tohle je speciální britský nepromokavý kabát, dokonce by se dalo říct taková módní pláštěnka, který se začal vyrábět v roce 1824, takže to je opravdu stará módní záležitost, ale stále ještě používaná. Jmenuje se po skotském vynálezci, který s ním přišel jako úplně první, Charlesi Macintoshovi, a je to rozhodně ta nejpopulárnější pláštěnka, kterou kdy kdo vymyslel. A je jasné, že ten, kdo ji vymyslel, tak byl Scott, protože kde prší 24/7? Ve Skotsku. Je to v podstatě kabát, který je vyrobený z pogumované látky, nic jiného to není. Ty první bohužel nepěkně smrděly, zatuhávaly, lepily se a když bylo vedro, tak se taky mohlo stát, že se na vás roztekly. I tak to byl ale naprosto převratný vynález, tak převratný, že se do toho jejich vývoje potom hodně investovalo, aby mohli Britové nerušeně venčit ve své přírodě své krásné kokršpaněly. Vzhledově se dneska vyrábí hlavně v podobě trenčkotu, ale dřív ho vyráběli prakticky ve všech klasických střizích kabátů, které mají nějak jakoby uzavřenou látku kolem těla, aby na vás teda nepršelo. A kdyby vás zajímalo, proč se počítač od Apple jmenuje taky Macintosh, nebo zkráceně Mac, tak to s tím nějak nesouvisí. Je to jméno, kterému bylo dáno po nejoblíbenější odrůdě jablek jeho tvůrce. Protože haha, že jo, Apple má počítač, co se jmenuje po typu jablka, Macintoshi. Dobrý teda je, že když v Británii řeknete, že jste si koupili nového Maca, tak nikdo neví, jestli mluvíte o nové pláštěnce anebo počítači za spoustu peněz, takže můžete machrovat. No a mě vždycky hrozně bavil ten popis toho, jak pan Weasley a celá jeho rodina v té kuchyni našli tady to naše silné třaskavé trio, protože tam stojí na jedné straně Snape, na druhé straně Sirius, jsou kousíček obličej od sebe a mezi nimi stojí Harry a snaží se je odtrhnout. To musel být zvláštní pohled při příchodu z nemocnice. Dobrý Snape vykvačí a Harry si chce nutně se Siriusem promluvit, protože vidí, že mu ta slova od Snape vlezla do hlavy a že se na Grimaldově náměstí trápí. Jenomže on to pořád odkládá a odkládá a co se stane? Nakonec se k tomu vůbec neodhodlá a Harry si se Siriusem na tohle téma nikdy nepromluví. Tohle to číst, to je normálně záměrné týrání ze strany J.K. Rowling. Ona už v tenhle ten moment samozřejmě ví, co se stane a tak nás na to tak jako polehoučku připravuje. Je to fakt znát tady z toho závěru těch vánočních prázdnin. Dobré David se potom nevrací přenašedlem, tak jak z něj odcestovali, protože předpokládám, že to přenašedlo bylo velmi nelegální a velmi rychlé řešení, takže tentokrát zpátky pojedou jak? No přece záchranným autobusem, což je opět hezká reminiscence k třetímu dílu, neboli zrcadlení zase, že ano. Tentokrát s nimi opět jedou Tonksová, ale ne s Moodym, dneska ji doprovází Lupin. No a vy víte, co to znamená, že ano, že se Tonksová nejspíš těší jak malé dítě a Lupin se děsí, co bude. Protože my víme, že Tonksová své city Lupinovi vyznala už někdy tady v téhle knize, někdy při společném hlídkování u nějakého domu smrti jeda. A my víme, že to bylo v téhle knize, protože v té konverzaci hrál roli Sirius, o kterém Siremus myslel, že Tonksové se líbí on. To znamená, že musel být ještě logicky naživu. Takže jako jasně, nevíme, jestli už tady si řekli, že se balí, nebo jestli to je ještě ten moment, kdy je to mezi nimi žhavé, ale tak jako tak, tahle cesta pro ně, pro oba musí být zajímavá, tak to řeknu. Hele, a ono je to tady možná i trošku zmíněno, protože ten den ráno, když odjíždí, tak Harry vejde do kuchyně, když si dospělí, ale zmíněni jsou jenom Remus a Tonksová, něco šeptají horečnatě mezi sebou. A on se domnívá, že se baví o něčem z řádu, ale podle tady té scény je dost dobře možné, že ve skutečnosti řeší, jestli jít nebo nejít na rande. Jakože tam probíhala nějaká konverzace ve stylu: hele Remusi, já jsem ti prosím tě říkala, že mi vůbec nezáleží na tom, kolik ti je. No, já si myslím, že to není dobrý nápad, víš, radši to necháme bejt. Hele, Harry, pojď se bavit o něčem o řádu. Takhle nějak si to představuju. Harry má takový zvláštní tísnivý pocit tady v ten moment a to loučení se Siriusem v něm vyvolává takovou nějakou neblahou předtuchu. Jak říkám, J.K. Rowling nás připravuje na konec téhle knihy. Podle mě tak trošku tušila, co to rozpoutá. A tady je jedna z těch nejhorších věcí, které se v knihách stanou. Sirius dá Harrymu dvousměrné zrcátko, aby se mohli navzájem kontaktovat jednodušeji. Odhlédněme od toho Harryho nejblbějšího rozhodnutí téhle z té knihy, tedy ten balíček ani neotevřít a nezjistit, co v něm je, aby Sirius nevytáhl paty z úkrytu, což byla chyba, věčná chyba. Od toho odhlédněme a pojďme se zaměřit na to, proč Sirius tahle z ta zrcátka nevytáhl už dřív. OK, řekněme, že je nechal na Grimaldově náměstí, takže předtím k ním neměl přístup. I tak, ale nejpozději v létě tohoto roku už mohl Harryho tím zrcátkem vybavit. V klidu mu mohl v létě vysvětlit, jak to funguje a mohli si ušetřit ty návštěvy krbu, které probíhaly. Zároveň by se podle mě Sirius cítil mnohem líp, kdyby si mohl s Harrym každý večer nebo párkrát týdně volat a povídat si o tom, co se stalo nového. Stačilo, aby Harry mu řekl jednoduše, hele, je to tohle, dělá to tohle, pojďme si volat, ať mi tady nešvihne a bylo by. Jenomže Sirius to místo toho podává jako něco, co je jenom pro případy nouze a já nechápu proč. Navíc dodává, že by se to nelíbilo Molly, proto si to konec konců Harry nevybalí hned na místě, ale co přesně by mělo Molly vadit na tom, že si chce Sirius občas zavolat s Harrym? Naopak, Molly by ty zrcátka měla 100% chtít taky, protože ona má ve škole děti a myslím si, že i pro ně představa toho, že by si mohla občas zavolat s Ginny nebo s Ronem, je lákavá. Ty zrcátka nejsou černá magie, není to nic nelegálního, aspoň co víme, takže kde je ten důvod, proč by se to Molly mělo nelíbit? Tomu taky nerozumím. A vůbec, já mám fakt hodně otázek ohledně těch zrcátek, ale proč to nemá každá kouzelnická rodina? My se tady bavíme o předchůdci FaceTimeu. Já vám řeknu proč. Je to proto, že to je klasický případ takového toho příliš mocného předmětu, který je v příběhu představen, ale pak má takovou minimální, byť ve výsledku velmi důležitou roli. V češtině se to jmenuje oboustranné zrcátko, v angličtině two-way mirror, přičemž two-way mirrors jsou i taková ta zrcadla, která jsou z jedné strany průsvitná. Má je třeba kriminálka nebo štáb vyvolených, že jo? No a Sirius ještě dodává, že tady ty zrcátka s Jamesem používali ve škole a my teda nevíme, jestli je i oni sami vyrobili a já si spíš myslím, že ne, podle toho, jak to bylo formulováno. Ale je hezké, že má Harry vlastně další Jamesův majetek ve svém vlastnictví. Škoda je, že po Lily zdědil jenom ty oči a to, že není takový hajzlík. Pak je tady ještě takový hezký detail a to je to, že to zrcátko má podle Harryho tvar tenkého paperbacku, takže bude velké zhruba jako větší smartphone, což J.K. Rowling trošku předběhla dobu tady v tom. A kdyby vás to zajímalo, tak hnedka 2 roky po vynálezu telefonu začali vědci pracovat na způsobu, jak ke zvuku připojit i obraz. Původní název tady tohohle hypotetického v tu chvíli zařízení byl telektroskop a sám pan Bell byl přesvědčen o tom, že přenos obrazu půjde vymyslet. Jenom to bylo v tu dobu nad jeho schopnosti a hlavně celkově nad jeho dobu, že jo. Nejprve bylo potřeba vynalézt vůbec televizi a záznam obrazu, než se pustili do tohohle, nicméně to se stalo. A první veřejný videotelefon byl potom uveden na trh v Německu, překvapivě, a vynalezl ho jistý George Schubert. Dali 2 videorekordéry a telefony a televize na poštu, na jednu v Lipsku a na druhou v Berlíně, spojili to kabelem a to bylo celý. Takže Němci tady tuhle technologii, byť teda velmi primitivní, měli už v roce 1936 před druhou světovou válkou, v době, kdy ještě ani televize nebyla sama o sobě vůbec běžná. Paradoxně kvůli válce potom tady ten projekt v roce 1940 skončil, protože veškeré finance proudily do válečného úsilí a na nějaké videorozhovory najednou prostě nebyly peníze. Potom se k tomu vrátili až v 60. letech v Americe, konkrétně v roce 1964 otevřeli i první veřejné videobudky v Americe, ze kterých jste mohli volat třeba rodině, ale byl tam háček. Ten háček spočíval v tom, že 3 minuty hovoru stály $27, což k dnešnímu dni dělá zhruba $250, takže jste platili třeba 8 tisíc za 3 minuty hovoru s někým, koho vidíte na druhé straně. Takže o to pochopitelně velký zájem nebyl a ty budky byly po pár letech zrušeny. No a potom se videohovory nadále používaly hlavně ve velkých firmách pro konferenční meetingy a k masovějšímu rozvoji potom došlo až s nástupem digitalizace a internetu, který to podstatně zlevnil, tady tyhle technologie. Hezké teda je, že Sirius Harryho alespoň úplně kratoučce obejmul, protože, tady vám zase rozhodím sandál, je to naposledy, co se spolu vidí tak zblízka, že se můžou jeden druhého dotknout. To je smutný. Tyhle ty knížky mě zničí, já už teďka mám prostě emoce. Strašný. Jak jsem říkala, budou se vracet do školy záchranným autobusem. Doprovází je Tonksová, která je opět v převleku, tradičně. Tentokrát v převleku za vysokou ženu ve tweedovém kabátě s ocelově šedými vlasy. V angličtině není popsána jako, že má tweedový kabát, ale jako, že je tweedy. Což je ovšem přídavné jméno, které neříká, teda v jakém oblečení chodí, ale že vypadá jako aristokratka. Protože v Británii se tady ten termín tweedy používá jako označení pro někoho, kdo tráví hodně času venku, na lovu, jízdou na koni, střílením kachen, ale ne jako, že nosí špinavé holinky, smrdí jako stáj a na hlavě má rádiovku. Představte si spíš královnu Alžbětu, bývalou, u koní, jo, v tom jejím super vyčančaném jezdeckém oblečku za 100 000. Tak to je definice tweedy. Ale ano, vzniklo to z toho, že právě tito aristokraté často nosí tweed. Takže uznávám, že může být oblečená v tweedovém oblečení tak jako tak. Ale teda prakticky tím je tady řečeno, že Harryho do Bradavic doprovází žena, která vypadá jako princezna Anna. Opět se setkáváme už 3. knihu v řadě se Stanem Silničkou. Ano, Stan Silnička je v každé knize, Zlatoslava máme jenom ve 2. Je to spravedlivé? Nemyslím si. V autobuse jsou teďka křesla místo postelí, které tam byly minule, protože je den a ne noc. Vtip je v tom, že ta křesla nejsou nějak připevněná, takže se při kterémkoliv prudším brzdění převrací a různě lítají po místnosti, což zní odporně. Kor pro ty z nás, kteří mají kinetózu. Nějaké chudince čarodějce se při tom posledním zabrždění vysypala taška, takže je ta zem pokrytá směsí pulců, švábu a pudinkového krému, což zní extrémně nechutně. Já si úplně představuju ty pulce v tom pudinku, ale můžu vás uklidnit, protože v angličtině to jsou pulci, šváby a custard creams, což není pudinkový krém, i když to tak zní ten název, jsou to ty sušenky, které Freda s Georgem inspirovali k výrobě canary creams, toho jejich cukroví, které mění lidi v ptáky. Což za mě je teda podstatně lepší, protože se po zemi válí jenom pulci, sušenky a šváby v pohodě. Není pokrytá pudinkem, to je hlavní. Každopádně to musel být zábavný nákup pro tu paní. Stan tady potom Tongsovou v převleku za tu postarší šlechtičnu označí za metrnici. Co to znamená? Jakoby všem nám pocitově dojde, že to je žena, která je takzvaný metr, všechno musí mít nalinkované, připravené, přeneseně, je tedy přísná. Mě to samozřejmě vždycky evokovalo jitrnici, jaternici, tak to s tím nesouvisí. Ale ten původ je zajímavý. Jsou dvě varianty klasicky, buď to vychází z francouzského maître, metr, a nebo případně to slovo vzniklo v reakci na takzvanou metrnišku, tak se totiž říkalo velmi přísné ženě, velmi přísného ministra Metternicha. V angličtině je to mnohem obyčejnější bossy woman, neboli panovačná ženská, takže i v tomhle případě byl český překlad velmi kreativní. Nejenom, že jedeme stejně jako ve třetí knize záchranným autobusem, potkáváme Stana a tak, ale nevynecháme ani sériovou milovnici MHD, Madame Marshovou, která klasicky blije jako šakal. Potom jdou děti do školy od brány pěšky a je tam popis toho, jak namáhavé to pro ně je táhnout ty kufry, že, v zimě tím sněhem. A já se ptám, hůlky máte kde? Wingardium Leviosa, třetí lekce v bradavické škole čara kouzel. Už jsou na školních pozemcích, můžou kouzlit a stejně ty kufry zase táhnou ručně. Nechápu. Do Bradavic dojeli v neděli dopoledne a není to náhoda, že i druhé pololetí školy začíná v pondělí? Zvláštní. Druhý den Harry potkává Cho a ta se prakticky pozve na rande s Harrym na svatého Valentína, na což se velmi, velmi těším, ale na tom je jedna věc divná, protože my se tady bavíme o 2. lednu zhruba. Takže oni se před Vánoci políbili, pak si na sebe ani nevzali kontakt, celé vánoční svátky se nekontaktovali, ani něco jako šťastné a veselé, čo. I přesto, že mají sovy a mohli by si klidně dopisovat zamilované dopisy. Po novém roce si domluví rande na 14. února za 1.5 měsíce. Já si ještě pamatuju, jaké to je být puberťák a 1.5 měsíce je v životě puberťáka něco jako století pro mě teďka. Harry si připadá skvěle, že si domluvili, vůbec mu nevadí, že teďka 1.5 měsíce se budou potkávat 2x týdně na cvičení brumbálovy armády a budou se na sebe koukat, nevrhnou se na sebe, nebudou se nikde muchlovat v rohu, oni si počkají na rande, pohoda. Je to divný, ne? No, Harry se z toho rande, jak jsem říkala, cítí dobře, ale jenom chvilku, protože potom přijde na řadu úplně jiné rande s profesorem lektvarů. Hnedka na začátku Snape Harry mu vysvětlí, že k nitrospitu je potřeba koukat se z očí do očí a Harry si řekne, tak jo, proč ne, a vůbec se nad tím nezamyslí. A ani mu neproběhnou hlavou všechny ty okamžiky, kdy měl pocit, že Snape ví, na co myslí, v momentech, kdy se mu upřeně díval do očí. Taky se rozvídáme, že pán Zla si v momentě, kdy byl Harry v hlavě na Ginny, spolu s ním uvědomil, že Harry k němu do hlavy vidí. Harry se tady několikrát zeptá, jak je možné, že byli on i Voldemort v hlavě toho hada, snaží se to ze Snape dostat, protože má pocit, že je velmi blízko rozlousknutí něčeho důležitého. Jenomže Snape místo odpovědi začne zuřit, že říká Lord Voldemort a ne pán Zla jako on sám. Ono ale podle mě Snape tady docela zdařile odvádí pozornost, protože sám na tohle nemá odpověď. On podle mě neví, jak to je s Nagini jakožto vitálem a tak. A s tím, že Harry je vitál, to se dozví až v 6. knize, až mu Brumbál řekne, že Harry ho chová jako prase na porážku. Harry se ale dál chytře vyptává, jak je možné, že Snape a Brumbál ví, že Voldemort si jeho přítomnosti všiml. Jestli to je jenom nějaká jejich domněnka, nebo jestli to mají potvrzené. A Snape tady zase odvádí pozornost, tentokrát Harryho péruje, ať mu říká pane, protože je zcela evidentní, jak to Brumbál a Snape ví. Snape byl 100% s pánem Zla přes Vánoce v kontaktu. Je možné, že měli třeba nějaký smrtící team building nebo vánoční party. Neříkám, že ne. A tam to musel Voldemort řešit. To, že měl v hlavě Harryho, protože jako takhle, buď to řekl všem svým blízkým, o čemž pochybuju, spíš si myslím, že to konzultoval čistě se Snapem, protože Snape je prostě chytřejší než všichni ostatní smrtijedi dohromady a je jediný, s kým může Voldemort vést jakousi, řekněme, debatu na podobné úrovni. Takže si myslím, že se Voldemort Snapeovi svěřil s tím, že teda byl v Nagini ve stejný moment jako Harry a že si tam Harryho všiml a Snape samozřejmě potom běžel to říct Brumbálovi. Vlastně je ale zvláštní, že se Harry teď dozvídá, že to, z čeho měl před Vánocemi obrovskou schýzu, tedy to, že ho Voldemort posedne, se klidně může stát. Ani tak není schopen se na nitrobranu soustředit, zaměřit a vypilovat ji. Takhle moc nesnáší Snape'a. Potom Snape začne vytahovat ty svoje vzpomínky, které podle Harryho vypadají jako, cituji, tlusté vlákno babího léta. Přičemž babí léto je samozřejmě období hodně teplých podzimních dní, že ano? Jde o to, že babí léto se tomu období říká proto, že během něj běžně vidíme volně se vznášející pavučiny třeba na keřích, že? A lidem dřív v minulosti připomínali tady tyhle ty pavučiny šedé vlasy stařen. A proto vzniklo označení babí léto. Takže vlastně při tom popisu má pan překladatel na mysli tady tyhle ty pavučiny. Ten pramen vzpomínek má připomínat pavučinu prostě. Ten termín babí léto znají třeba i v Severní Americe a v Británii pod názvem indiánské léto. Nejspíš proto, že nejvíc prevalentní bylo v té Severní Americe v místech, kde tradičně žily indiánské kmeny. Ve většině Evropy je toto babí léto, samozřejmě v jazykové verzi té dané země. Výjimkou je třeba bulharština, tam je to nazýváno jako cigánské léto nebo léto chudých. A ve zbytku světa se tady tomu období říká tak ještě po různých svatých, kteří mají v té době svátek, takže třeba svatomartinské léto a takhle. V angličtině tam ale o babím létě, nebo o indiánském létě v jejich případě nepadne ani zmínka. Je tam uvedeno, že Snape si z hlavy vytahuje něco jako Gossamer Strand, neboli teda jemnou pavučinu. Takže na to pan překladatel šel obloukem, ale ten význam je stejný v obou dvou případech. Zvláštní potom je, že si Snape ty vzpomínky vybírá až teď, přímo před Harrym, a potom teprve dává tu myslánku do police za sebou, jako by Harry mu říkal, pojď a podívej se do mě. Já bych čekala, že někdo jako Snape, někdo extrémně uzavřený, kdo opravdu nechce ty vzpomínky s nikým sdílet, si je vytáhne před tím, než tam Harry přijde, že mu nedá ani tu informaci o tom, že to dělá, ale ne, Snape to dělá přímo před ním. Jediný důvod, který mě napadá, je ten, že se Harry bál přijít pozdě a tak mu tam strašil o dost dřív, než bylo nutné, a tím pádem Snape překvapil ještě nepřipraveného. Dostáváme se k samotné lekci, při které Snape listuje Harryho vzpomínkami jako časákem, a Harry vidí samé docela hrozné věci. Útok od Raťafáka, Moskomory, jak se vznáší nad jezerem, Dudleyho nové kolo, které mu závidí, Hermionu, která se proměnila v kočku, prostě všechny momenty, kdy se cítil špatně. O to zvláštnější je, že další moment, který vidí, tak je jeho polibek z Cho. Proč ho vidí? Protože on u něj spadá taky do kategorie těch vzpomínek s takovou lehce negativní, možná i silně negativní emocí, si myslím. No a taky mě na základě toho výčtu přijde, nevím, jestli si to jenom namlouvám, nebo jestli jste to tak taky přečetli, že Snape záměrně jde po emocích a vytahuje na světlo všechny ty pro Harryho velmi nekomfortní věci, aby ho nějakým způsobem vyprovokoval k obraně. Což se mu vlastně i povede, to, že by měl totiž Snape sledovat jeho první polibek věc čerstvou zhruba 10 dní, Harryho naprosto vyburcuje a je schopen Snape z té své hlavy vyhodit. Problém je v tom, že se mu měl bránit pomocí Expelliarmus nebo Protega a on v návalu vzteku použil nechtěně žihadlové kouzlo neboli Stinging Hex. To je velmi jednoduché, kam zamíříte hůlku, tak tam se objeví na kůži protivníka něco jako popálenina nebo spíš něco jako velké bodnutí od včely. Je to přesně to kouzlo, které potom Hermiona použije na Harryho v 7. ročníku, aby ho nepoznali ty lepkové, jak má zdeformovaný obličej, tak to je tohle. Tam máme popisované, že to velmi, velmi, velmi bolí, takže jsem si jistá, že Snape byl poměrně dost naštvaný po tomhle tom incidentu. Takže podruhé po něm chce, aby zavřel oči a nenechal se přemoci vztekem, aby se sklidnil. Problém je v tom, že Harry v tenhle ten moment naprosto dští vzteky. Není schopen ničeho, natož nitrobrany. Považuje to za nemožné. Přitom přesně tohle je to, co Snape dělá každý den. Jak jsem říkala, Snape je vstekloun, ale evidentně ten svůj vztek doopravdy umí potlačit natolik, aby si dokázal vyčistit mysl, což vlastně svědčí o obdivuhodné kázni. Potom při druhém pokusu stihneme vidět jenom souboj s drakem, zrcadlo z Erisedu, v něm Harry vidí rodiče a velmi krátce se tam jenom jako mihne tělo Cedrica Diggoryho. Potom Snape Harryho hlavu okamžitě opustí a na první pohled to vypadá, že se nechtěl hrabat v té vzpomínce na tělo Cedrica Diggoryho a tak radši ustoupil. Ale těsně předtím Snape zahlédl v Harryho hlavě Lily, což je něco, co on určitě nečekal, protože on ví, že Harry si Lily nepamatuje. A podle mě to Snape vykolejilo podstatně víc než nějaký mrtvý student. To má podle mě Snape docela v paži. Takže podle mě on to tady utnul kvůli tomu pohledu na Lily a ne kvůli tomu tělu Cedrica, které se tam myhlo. Možná si myslím, že by to mohla být i drobná forma nápovědy od J.K. Rowling, známej, že jo? No a dokonce tu Harry zmiňuje, že Snape teď působí ještě bledější a vzteklejší než jindy, což je stoprocentně nápověda. Snape není vzteklý kvůli tělu Cedrica Diggoryho. Snape je bledý, protože viděl svoji životní lásku v momentě, kdy to nečekal. Je z toho rozhozený. Tím se dostáváme do klasické fáze jejich konverzací, kdy po sobě začnou ječet. Nějaké hranice vztahu profesor-student jsou dávno v nedohlednu, už několik let. A zajímavě potom teda při třetím pokusu Harry vidí stovky mozkomorů u jezera, ale není to poprvé, co je vidí. On to stejné viděl už od prvního pokusu. Takže buď autorka zapomněla, že tohle už použila, anebo je to scéna, ke které se Snape záměrně opakovaně v těch vzpomínkách vrací, protože ho zaujala a chce ji vidět ještě jednou. Protože proč? Protože Snape pořád ještě neví, jak to vlastně bylo v tom třetím ročníku a jak je možné, že ho tehdy Harry s Hermionou přechceli. A tím pro dnes posledním narušením jeho vzpomínek Harry zjišťuje jednu velmi, velmi důležitou informaci. Že ta chodba, o které se mu zdá už několik měsíců, je chodba, kolem které už šel. Že ví, kde je, že se nachází na ministerstvu kouzel. Se Snape o tomhle tom pochopitelně vůbec nic nedostane, protože je mu jenom řečeno, že další lekci bude mít ve středu, zase v 6 hodin, takže se dozvídáme, že bude chodit 2x až 3x týdně, což je hodně v ročníku, kde má Harry NKU a do toho ještě pořádá ilegální kroužek obrany proti černé magii. Ještě, že nemá ten fanfrpál. No a Harry teda nelení a utíká svým kumpánům v akci sdělit, co se právě stalo, na co právě přišel. Hermioně hnedka dojde, že to je ten důvod, proč v létě zatkli Sturgise Tobolku. Velmi chytře. A potom jdou do společenské místnosti pro trošku klidu, ale tam zrovna probíhá předváděčka pánů Horsta a Fuxe, teda pardon, Freda a George Weasleyových, kteří přišli s dalším báječným produktem. Tentokrát to jsou takzvané headless heads, neboli bezhlavé klobouky. A za mě je věčná škoda, že je nenapadlo pojmenovat je nearly headless heads, neboli skoro bezhlavé klobouky. Ale teda jsem si jistá, že Sir Nicholas je rozhodně inspiroval, tak jako tak. Má to být vtip, funguje to tak, že si nasadíte ten klobouk na hlavu, tím se vám ta hlava jakoby ztratí a vy můžete strašit lidi tím, že jste přišli o krk. Je to v podstatě obdoba mudlovské falešné uříznuté ruky a trošky stříkající krve. Nicméně tady ten vtípeček drobný stojí 2 galeony, což je 273 korun za kus. Jeden ten klobouk stojí zhruba jako 1/4 hůlky, což mi připadá celkem dost dlouho, vzhledem tomu, že Hermiona ještě dodává, že ty klobouky podle ní nemůžou vydržet moc dlouho. Jako to neviditelné kouzlo na nich. Je to docela drahý špás na rok 96. Harry se rozhodne, že ani dnes nemá náladu na domácí úkoly, ale je Hermionou donucen vytáhnout si svůj domácí úkolníček, aby si ty úkoly zapsal aspoň. A ten úkolníček mu řekne, pořád něco odkládáš, nechápu, co z toho máš. V angličtině mu říká, don't leave it till later, you big second rater. Doslovně, nenechávej to na později, ty zboží druhé jakosti, v podstatě velmi, velmi, velmi nepřesně přeložené. Jde o to, že ten sešit mu normálně říká, že jestli si do něj ten úkol jenom zapíše a neudělá ho hned, tak nikdy v životě ničeho nedosáhne. Hermioně se to hrozně líbí, evidentně má totiž ráda tady ten typ motivace, což bude spočívat v tom, že přesně takhle se motivují doma, předpokládám. Na Harryho a Rona to nefunguje, samozřejmě, že to na ně nefunguje, takže to je ten vtipný paradox tady, protože Hermioně se tahle hláška extrémně líbí. Náš hrdina potom zamíří do ložnice a už zase ho tam postihuje záchvat Voldemortových emocí, kdy je Voldemort šťastný až přešťastný. Je tak šťastný, že Harry musí být Ronem doslova a do písmene proplesknut, aby se přestal smát. A vy už asi tušíte, z čeho má Voldemort takovou radost. Jenomže Harry se to dozví až v příští epizodě, takže my si to necháme taky napak. Takže jde chlapec náš jako obvykle spát dobitý jak hračky v dětském koutku a se strachem, co se dozví zítra. Ideální ukončení další epizody. Bát by se podle mého názoru měl. Vy se ale bát nemusíte, protože tohle není jediná epizoda, která tenhle ten týden vyjde. Další na vás bude čekat na Hero Hero ve čtvrtek. A ta se bude věnovat čtení mysli. Když jsme dneska probírali tu nitrobranu, tak si myslím, že to je jediný logický krok. Do té doby se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a neplecha ukončena.